Evanghelia după Matei, capitolul 12, de la versetul 38 la versetul 42, este cuvântul Domnului pe care îl vom asculta în continuare. Evanghelia după Matei, capitolul 12, de la versetul 38, minunea cu prorocul Iona. Atunci unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și au zis: Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Drept răspuns, el a zis: Un neam viclean și prea curvar cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecile chitului, tot așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Împărăteasa de la miază zi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Amin. Vă rog să reocupați locurile.
Slăviți să fie Domnul! Iubiți frați și surori, am citit în această dimineață, la serviciul acesta divin, paragraful acesta din Evanghelia după Matei, la care aș dori ca să fim conectați cu inima noastră, cu Duhul nostru, amintindu-ne de faptul că slujim unui Dumnezeu care are o voie, care are planuri, care nu totdeauna coincid cu ale noastre, nu totdeauna suntem în stare să înțelegem care este voia și care este planul lui Dumnezeu. Ne aducem aminte că slujim unui Dumnezeu care ne îndeamnă să ne rugăm, dar în același timp, din cuvântul acesta, vedem că nu onorează, nu răspunde la toate rugăciunile. La unele răspunde, la unele nu răspunde. La unele nu răspunde și motivează de ce, la altele nu răspunde și nu spune de ce. Și am citit cuvântul acesta pe care îl am pe inimă să-l împărtășesc cu dumneavoastră, deși alte gânduri au fost la început în mintea mea, dar consider că lucrul acesta este de la Dumnezeu pentru noi în această zi, gândindu-ne și la faptul că există o zi a judecății și vom spune câteva lucruri mai târziu și despre lucrul acesta, gândindu-ne că suntem într-o perioadă pe pământul acesta, când vrem lucruri de la Dumnezeu care să întărească credința noastră, când vrem lucruri de la Dumnezeu care să ne aducă izbăvire, poate într-o anumită latură. Și din cuvântul acesta pe care l-am citit, dintr-o cerere care a fost respinsă de Domnul și de Mântuitorul nostru, am dorit ca să zăbovim asupra acestui cuvânt, ca să tragem niște concluzii, pentru că eu cred că fiecare dintre noi dorește ca rugăciunile lui să fie ascultate de Dumnezeu. Cred că fiecare dorește ca Domnul să ia aminte și să trimită răspuns din ceruri. Și cred că niciunul nu dorește ca să nu primească răspuns de la Domnul. Dar ne aducem aminte că în timpul când Domnul Iisus Hristos a fost pe pământ, cam marea majoritate a cererilor El le-a onorat. Au fost unele pe care le-a respins. Chiar în ziua în care și-a început El și a făcut primul semn, El cumva a respins-o chiar pe propria lui mamă și era o nevoie, atunci și-a spus: femeie, încă nu mi-a venit ceasul. Ziua sosise, dar încă ceasul nu sosise. Mai târziu au venit doi dintre ucenicii săi plini de râvnă, dintre cei mai plini de râvnă, împreună cu mama lor, și au adus și ei o cerere, și cererea aceasta a fost: Doamne, vrem ca în împărăția ta unul să șadă la dreapta și unul să șadă la stânga. Și Domnul cumva i-a întrebat, dar zice: voi puteți să faceți ce fac eu? Puteți să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care o să fiu botezat eu? Și ei au spus: da, putem să facem lucrul acesta. Și au spus: este adevărat, Domnul a spus. O să beți și paharul meu și o să fiți și botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu. Dar cinstea de a sta la dreapta sau la stânga în împărăție nu depinde de mine, depinde de Tatăl. Vedem din toate lucrurile acestea că Domnul nu este acel bătrân, cum își închipie unii, care abia așteaptă ca să împlinească cererile și dorințele oamenilor, ci este un Dumnezeu care, așa cum spuneam la început, are voia sa, are gândurile sale, are planurile sale. Și zilele trecute chiar povesteam cu o soră și spuneam Cel mai înțelept om este acela care îl cheamă pe Dumnezeu în ajutor și roagă ca Dumnezeu să-i binecuvinteze planurile. Și zice, Doamne, vreau să fac cu tare, vreau să fac cu tare. Doamne, intenționez să mă căsătoresc, binecuvintează-mă asta. Doamne, vreau un serviciu, binecuvintează-mă. Și omul înțelept este acela care îl roagă pe Dumnezeu și care îl implică pe Dumnezeu în toate planurile lui. Dar este o înțelepciune care parcă depășește înțelepciunea aceasta, și anume aceea când să stai la îndemâna lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să te folosească și să mă folosească în împlinirea planurilor lui. Înainte de a avea noi planurile noastre, Dumnezeu are planurile lui și ne face o cinste mare dacă ne implică în împlinirea planurilor și a voii sale. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta, să putem să stăm la îndemâna lui Dumnezeu, să fim niște vase de cinste. Cuvântul acesta, în această dimineață, ne spune despre niște oameni învățați, niște cărturari și farisei, care au luat cuvântul și au spus Domnului Iisus, Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la Tine. Am vrea să vedem ceva, Doamne. Am vrea să vedem. Ce să vedem? Am vrea să vedem un semn. Semnul acesta la care se refereau ei, să vedem un semn de la Tine, se referea la o minune. Ca semnele acestea sunt niște minuni, sunt niște evenimente extraordinare cu un înțeles simbolic, care indică, care reprezintă ceva. Acest semn pe care ei îl cereau era vorba de o probă, de o dovadă care să confirme faptul acesta că El este Fiul lui Dumnezeu. Deci, Doamne, ei cu alte cuvinte au venit și au spus, Doamne, Învățătorule, am vrea să ne dai o dovadă, am vrea să ne faci, să ne dai o probă că Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Am vrea să faci un semn, un semn miraculos, un eveniment extraordinar să se întâmple și atunci noi să vedem lucrul acesta și să recunoaștem, ăsta ne va ajuta la credința noastră, să recunoaștem că Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Am vrea să vedem un semn de la Tine. Și Domnul le-a răspuns, un neam viclean și prea curvar cere un semn, dar nu-i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Oare de ce a răspuns în felul acesta Domnului? Un neam viclean și prea curvar cere un semn. Nu era faptul că Domnul Iisus Hristos a venit în mijlocul lor cu pretenția aceasta, ascultați-mă pe Mine, căci eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Până la momentul acesta, și în Evanghelia lui Ioan de multe ori scrie lucrul acesta, până la momentul acesta Domnul făcuse multe semne în mijlocul lor. Chiar pe pagina cealaltă, aici așa, Domnul a vindecat pe unul cu mâna uscată. Domnul a scos dracul dintr-un îndrăcit mut și orb. Un om posedat de diavolul, era atins de diavolul și era îndrăcit, era mut și era orb. Domnul a scos dracul din el. Și popoarele, noroadele ziceau, nu cumva este acesta Fiul lui David? Nu cumva este Iisus Hristos? Nu cumva este Mesia de are așa putere? Au să elibereze pe un om îndrăcit, omul acela să vorbească, să vadă. Semnul acesta, minunea aceasta este un semn mare, nu oricine poate să facă lucrul acesta. Dar au venit oamenii aceștia, cărturarii și farisei, și ca nu cumva poporul să creadă în Hristos, a spus, ăsta face semne și minuni cu Belzebul, Domnul dracilor. Și după aceea cu o înfățișare pioasă, cu o înfățișare ipocrită. Și au pus o mască de oameni de treabă și de oameni cum se cade. A spus, Doamne, noi nu suntem că ăștia, în Evanghelia după Ioan a zis, norodul ăsta e blestemat, noi nu suntem că ăștia. Noi vrem, Doamne, să vedem niște semne autentice, noi vrem să vedem ceva. Și dacă Tu faci un semn, noi vom crede că Tu ești Iisus, că Tu ești Mesia, că Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul a spus lucrul acesta, un neam viclean și prea curvar cere un semn, dar nu-i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Ei cereau o probă, dar ei erau, și Domnul a spus lucrul acesta, erau vicleni și prea curvari. Când citim cuvântul acesta, un neam viclean și prea curvar, cuvântul acesta, un neam, care este un cuvânt mai arhaic, mai vechi, se referă la un popor, deci un popor are și înțelesul de popor sau de națiune, un neam viclean și prea curvar, o națiune vicleană și prea curvară sau o generație vicleană și prea curvară. De ce ei erau vicleni față de Domnul? Pentru că nu-L iubeau. Pentru că nu doreau ca să schimbe viața. pentru că nu doreau ca să vină la lumină. Și Domnul ne dă o lecție, le-a dat și lor o lecție atunci și ne dă și nouă o lecție în zilele noastre. Și lecția este următoarea: viclenii, fățarnicii, nu primesc nimic de la Domnul și nu vor vedea nimic. Fățarnicii nu văd nimic, rămân tot orbi, și fățarnicii și prefăcuții și ipocriții și nesincerii nu vor vedea nimic și nu vor primi nimic de la Domnul. Asta este o primă lecție din cuvântul acesta. Am vrea să vedem încă un semn. Dar până atunci, și numai este începutul Evangheliei, dar Domnul făcuse alte minuni. O înviase pe fica lui Iair. Femeia cu scurgere de sânge, leproși au fost vindecați, au fost curățiți, orbi au fost vindecați. Li s-a dat vederea și ei au fost martori oculari la toate acestea. Și atunci aș vin, Doamne, dacă ne dai un semn în plus, am văzut 100 de minuni, dacă o vedem pe 101, Doamne, noi vom crede în Tine. Este o lecție pentru noi astăzi. Sunt atâția oameni credincioși care participă de luni de zile și de ani de zile la adunările noastre și vin ca și vizitatori și noi numim prieteni. Nu sunt prieteni, numai noi le zicem prieteni. Nu sunt prieteni ale Evangheliei. Faptul că vin nu însemnează că sunt prieteni. Ei vor să vadă un semn în plus, un semn în plus și un semn în plus. Și semnul acela au văzut semne și minuni foarte multe de până acum. Dar nu s-au pocăit. Și nu se pocăiesc. Cine nu se pocăiește când aude Evanghelia, nu se pocăiește nici dacă văd semne și minuni. O îndrăznit unul din iad, din locuința morților, să-l contrazică pe părintele Avram și a zis: părinte Avram, dacă înviază cineva din morți și frații mei cei cinci lor vedea pe Lazar, pe care știau că e îngropat, lor vedea în carne și oase, părinte Avrame, se vor pocăi? Și-a spus: au legea, au cuvântul, să ascult. Nu, părinte, să învieze un mort. Și atunci se vor pocăi. Dacă nu se pocăiesc când se aude Evanghelia, nu vor crede nici dacă înviază cineva din morți. Și Domnul, în timpul activității sale de pe pământ, a făcut și învieri de morți. Aduceți-vă aminte, l-a înviat pe Lazar după 4 zile, după ce a fost îngropat. Știți care a fost reacția la ăștia care vreau să mai vadă un semn? Știți, în Ioan capitolul 12, vreau acum să-l oboare încă o dată pe Lazar, că prea mulți se îndepărtau de el și mergeau după Hristos. Să-l omoare încă o dată, dar acum să-l omoare fără putința să mai învieze vreodată. Viclenii, fățarnicii, nu vor primi nimic, nu vor vedea nimic. În mijlocul lor era cea mai mare minune, era Fiul lui Dumnezeu venit din ceruri. În mijlocul lor era Fiul lui Dumnezeu și ei nu-L vedeau. Ei nu-L cunoșteau. Datorită inimilor prefăcute și fățarnice. Fățărnicia produce orbire, prefăcătoria împietrește inima și oamenii fățarnici și oamenii vicleni și preacurvari, și înțelesul acesta de preacurvari este în primul rând în paragraful acesta, dar nu de obicei, dar în paragraful acesta se referă la curvie, la preacurvie spirituală, în sensul că ei se numeau oamenii lui Dumnezeu, națiunea lui Israel erau urmașii lui Avram, dar nu îl cinsteau pe Dumnezeu, dar omorau cu pietre pe proroci și în final au ales un bandit, au ales un tâlhar în locul Domnului Iisus Hristos. În sensul acesta, în paragraful acesta, sensul acesta simbolic, metaforic, era de preacurvie, în sensul de erau departe de Dumnezeu, cu inima lor, cu viața lor, doar cu buzele îl cinsteau pe Dumnezeu. Ei nu erau credincioși lui Dumnezeu. În schimb, cei sinceri și cei cu inimă curată vor vedea și văd lucrările lui Dumnezeu. Știți că Domnul le-a spus ucenicilor în Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetul 23 și versetul 24: ferice de ochii voștri că văd, că mulți oameni, ferice de ochii care văd lucrurile pe care le vedeți voi, că-și vă spun că mulți proroci și împărați au voit să vadă ce vedeți voi și n-au văzut, să audă ce au zis voi și n-au auzit. Cei curați la suflet, cei sinceri căutători de Dumnezeu, îl văd pe Dumnezeu, îl cunosc pe Dumnezeu, îl întâlnesc pe Dumnezeu. Și acolo unde o mare mulțime spune că nu-i nimica. El văd și îl cunosc și îl întâlnesc pe Dumnezeu. Fățarnicii nu vor vedea, dar cei curați cu inima vor vedea pe Dumnezeu. Spune în Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 8. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de aceia care gustă și după aceea, după ce gustă, văd cât de bun este Domnul. Văd cât de bun este Domnul. De ce un semn în plus au dorit ei atunci? Și este amăgirea aceasta, încă un semn în plus, ne consolidează credința. O să vorbesc mai târziu despre lucrul acesta. Trebuie ca Evanghelia să fie însoțită cu semne, cu puteri și cu minuni. Trebuie să fie lucrul acesta. Este modul în care Dumnezeu confirmă. Dar viclenii și prefăcuții, oamenii aceștia nu vor vedea nimica. Și Dumnezeu nu se lasă batjocorit și Dumnezeu nu se lasă întrebat de astfel de oameni. De cei vicleni, și mai există o categorie de oameni care nu vor vedea nimic, ba dimpotrivă, și când vor cere de la Dumnezeu ceva, vor fi pedepsiți de Dumnezeu. Aceștia sunt idolatri. Două categorii de oameni care nu vor vedea nimic și care nu vor primi de la Domnul. Sunt cei prefăcuți, viclenii, prefăcuții, ipocriții, care nu vor vedea nimic și nu vor vedea încă un semn și nu vor primi de la Domnul nimica. Și de asemenea sunt aceia care își poartă idolii în inimă. Este un cuvânt care este un cuvânt atâta de tăios, parcă, în cartea Ezechiel, capitolul 14, spune cuvântul Domnului, câțiva din bătrânii lui Israel au venit la mine și au șezut înaintea mea și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, fiul omului, oamenii aceștia își poartă idolii în inimă și își pironesc privirile spre ceea ce a făcut să cadă nelegiuire, să mă las eu să fiu întrebat de ei? Doamne, am vrea să vedem un semn. Doamne, arată-mi ce să fac. Doamne, mărește în credința. Doamne, fă cu tare și cu tare. Și Domnul spune, să mă las eu întrebat de niște oameni care își poartă idoli în inimă? Ăștia n-au idol prin casă. N-au vreo icoană la care să se închine, n-au vreun obiect la care să se închine, dar își poartă idolii în inimă. Idolul acesta din inimă poate să fie o ființă, poate să fie un lucru, poate să fie un obiect, poate să fie un hobby, poate să fie un actor, poate să fie o actriță, poate să fie un sport, poate să fie nu știu ce. Își poartă, nu se vede în exterior, dar și îl poartă în inimă. Și Domnul spune, în continuă în versetul 7 din Ezechiel capitolul 14, căci orice om din casa lui Israel sau din străinii care locuiesc pentru o vreme în Israel, care s-a depărtat de mine, care își poartă idolii în inima lui și nu și-a privirile la ceea ce l-a făcut să cadă în nelegiuirea lui, dacă va veni să vorbească unui proroc, ca să mă întrebe prin el, eu, Domnul, prin mine însumi îi voi răspunde. Îmi voi întoarce fața împotriva omului acestuia, îl voi face un semn și de pomină și îl voi nimici cu desăvârșire din mijlocul poporului meu. Și vei ști că eu sunt Domnul. Dacă prorocul se va lăsa amăgit să rostească un cuvânt, eu, Domnul, am amăgit pe prorocul acela. Îmi voi întinde mâna împotriva lui și îl voi nimici din mijlocul poporului meu, Israel. Există și în generația noastră, printre noi există oameni care sunt vicleni și prefăcuți. Și mereu merg să întrebe pe Domnul. Ba să ceară un semn, ba să întrebe pe Domnul, printr-un proroc sau printr-o altă formă. Alții își poartă idole în inimă, nimeni nu știe. Și se duc să întrebe pe Domnul. Și se duc săptămânal să întrebe pe Domnul. Și se duc de două ori pe săptămână să se întrebe pe Domnul. Și ce le răspunde Domnul? Este cuvântul acesta. Este cuvântul acesta. Ispitesc pe Domnul. Orice om neascultător de Dumnezeu, orice om care nu este sincer și curat cu Dumnezeu, orice om care face ce vrea el, dar caută mereu, întreabă pe Domnul. Cum spunea fratele Suciu într-o împrejurare, primește telefoane și de 3-4 ori pe oră. Fel de fel, frate, ne zicea de unul, zice, o pus nevasta ciorba pe masă să mâncă, când să mănânc sună telefonul, frate, roagă-te pentru mine, pentru noi, nu, hai să mă rog, s-o răcit ciorba, o mai pus-o încă o dată, iar sună telefon. Și sună unul, frate, zice, vreau să vând o pereche de hamuri, spune-mi, zice, cât să cer pe ele? Oamenii ăștia ispitesc pe Domnul, oamenii ăștia ispitesc pe Domnul, mereu și mereu, toate fleacurile, toate nimicurile. M-a sunat și pe mine într-o noapte una. Mi-am dat seama că era o femeie. Noaptea m-a trezit din somn. Că se dau adresa la niște proroci. Telefonul ca să întrebe pe Domnul. Păi zic, dar cine sunteți? Păi nu vă pot spune numele. Din ce biserică sunteți? Nici asta nu vă pot spune. Nici eu nu pot să spun niciun număr de telefon. Și am închis telefonul. Mă sună iară. Te rog să-mi dai că nu știu ce, cine ești, nu pot să spun, din ce biserică ești, nu pot să spun, nici eu nu pot să spun. Și iar închid telefonul. Oamenii vicleni, oamenii prefăcuți, oamenii nesinceri, caută, caută un semn de la Domnul. Doamne, dă-mi un semn să mă mărit sau să nu mă mărit, cu ăla sau cu aia. Doamne, dă-mi un semn să mă duc sau să nu mă duc. Unul la Domnul le spune curat, verde, clar, nu te du. Și atâta ispitesc pe Domnul ca și Balan, până la urmă zice, du-te, du-te. Și vorbești un măgar după aia, o măgăriță, și tot nu pricepe. Frați și surori, trăim vremuri de acestea de înșelătorie spirituală. Vremuri de înșelătorie când despre sfârșitul lumii, care va fi în 21 decembrie, se vorbesc de la amvoane. Predicatori vorbesc că atunci va fi sfârșitul lumii. Că au avut o revelație, că au avut o descoperire de pe undeva. Frați și surori, este bine să întrebăm pe Domnul și să nu îndrăznim să facem un pas fără Domnul, dar să fim cu inima curată. Dar ceea ce zice Domnul să facem, aia să facem. Nu, Domnul zice una și o fac alta. Avem cuvântul Scripturilor. În marea lui și imensa lui majoritate, știm ce e bine și ce e rău. Știm ce e bine și ce e rău. Știm. Și dacă totuși dorim ceva mai particular, e bine să întrebăm pe Domnul. Dar atenție ce inimă avem și dacă suntem gata ca să punem în aplicație. Altfel, eu știu o grămadă de oameni care s-au amăgit, care au fugit, atât au alergat, tot să întrebe pe Domnul, tot să întrebe pe Domnul, atât l-a ispitit pe Domnul și pe proroși, până la urmă unii din îndrăzneală sau să se scape, au mai zis câte una și de la ei numai să se scape de atâta ispită. Să fim atenți la astfel de lucruri. Pentru că spune cuvântul Domnului, nu doar atâta că neamul viclean și prea curvar, oamenii fățarnici, oamenii prefăcuți, oamenii idolatri nu primesc de la Domnul nimic și sunt și orbiți, ci oamenii aceștia vor fi osândiți. Și este o revelație lucrul acesta. Ni se vorbește despre ziua judecății. În ziua judecății, procurorul va fi Domnul Dumnezeu. Domnul adună niște cărți din ceruri, toate faptele, toate vorbele și toate gândurile tuturor oamenilor. Niște cărți au fost deschise și morți au fost judecați după cele ce au scris în cărțile acelea. Și acolo sunt consemnate vorbele fiecăruia, sunt consemnate faptele fiecăruia, păcatele fiecăruia, sunt consemnate toate acolo. Și Domnul este și procuror și este și judecător. Nu va exista la judecata aceea niciun avocat. Singurul avocat care ne poate salva astăzi este Iisus Hristos. El mijlocește la Tatăl pentru noi astăzi, nu atunci. Atunci Iisus nu va mai spune nimic. Dar pe lângă faptul că Dumnezeu acuză pe oameni de păcatele lor și oamenii vor amuți și nu vor fi în stare să mai spune nimica, se vor scula niște martori. Dintr-un norul acela de oameni, din imensa acea mulțime de oameni, se vor scula niște oameni care vor acuza și ei. Și acuzația va fi extrem de gravă. Nu doar că Dumnezeu acuză, niște oameni se vor acuza. Și auziți, în ziua judecății, bărbații din Ninive, niște păgâni, se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. În ziua judecății, și mi se face pielea găină, cum spune David în Psalmul 119, mă cutremur, întremură carnea pe mine de judecățile tale. În ziua judecății se vor scula niște oameni și vor spune așa, ne-am pocăit în masă, că am auzit o singură predică de la un singur predicator și ne-am pocăit. Și atunci Domnul va întreba pe unii, cum spuneam eu, prietenii casei Domnului, care de luni de zile și ani de zile au frecventat bisericile. Unii au fost unși cu un de lemn, unii au participat la nunți de veche, alții au participat la nunți, la botezul, la toate evenimentele, dar nu s-au pocăit, vor fi întrebat. Neamul acesta, 120.000 de oameni, de la împăratul și până la ultimul om, s-au pocăit ascultând o singură predică. Spune tu câte predici ai ascultat. Spune tu bărbatule, spune tu femeie, spune tu tânărule, câte predici ai ascultat. Doamne, nimeni le-a ținut numărul. Și de ce nu te-ai pocăit? În ziua judecății, bărbații din Ninive se vor scula. Asta însemnează că ei s-au pocăit și au rămas pocăiți și vor fi în norul acela de martori. După aceea ni se spune despre împărăteasa de la miază zi, împărăteasa din Seba. Se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi. Pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Seba se pare că este localizată undeva în Etiopia de astăzi. O distanță de circa 2000 de kilometri în linie dreaptă. La 2000 de kilometri, ca de aici la Paris, a venit un zvon că undeva într-o țară îndepărtată, într-o țară mică, este un împărat care e atât de înțelept că poate să răspundă la orice întrebare. Și împărăteasa din Sever o împărăteasă foarte înțeleaptă. Și a spus, eu am niște întrebări la care nimeni nu știe să răspundă la ele. Nu se poate să existe pe pământ vreun om care să poată să răspundă la întrebările acestea. Și iarăși a venit un zvon și iarăși erau caravane, aici încolo și oamenii vorbeau. Domnule, este un împărat la Ierusalim. Ăla vorbește, ăla știe absolut totul. Ăla nimic nu este ascuns, ăla știe tot. Și într-o zi și-au făcut bagajele, și-au făcut o caravană și un drum obositor prin deșert și un drum prin deprimejdii și un drum costisitor și a ajuns acolo. Și l-a încercat pe Solomon cu întrebări grele. Și spune, citiți cuvântul Domnului, Cronici, 2 Cronici, capitolul 9 și unul împărați, capitolul, un capitol pe acolo, și spune că l-a încercat pe Solomon cu multe întrebări grele și n-a fost nimic la care împăratul Solomon să nu poate să răspundă. Și atunci a glăsuit. Ferice de poporul acesta, peste care Dumnezeu te-a pus ca și împărat, care te aud. Poporul acesta este un popor binecuvântat. La urechea mea auzise, vorbindu-se despre înțelepciunea ta, dar nici jumătate nu mi s-a spus, din cât am văzut aici. Eu cred că împărăteasa din Seba s-a convertit la religia mozaică, la credința pe care a avut-o Solomon. Că în ziua judecății se va scula alături, în boxa martorilor și va acuza Israelul. N-au trebuit să facă nicio călătorie lungă. N-au trebuit să cheltuiască nimic. N-a trebuit să meargă la Ierusalim, ci a venit din ceruri unul mai mare decât Solomon. A venit din ceruri, el a străbătut distanța aceasta. El a venit din ceruri Fiului Dumnezeu și n-au crezut în el. Și întrebarea aceasta, ni se spune în Evanghelia după Matei și în Evanghelia după Marcu și Luca și Ioan, toți relatează întrebarea aceasta, întrebarea aceasta a fost cu scopul ca să-l ispitească pe Domnul. În mijlocul lor era Fiul lui Dumnezeu și n-au crezut în el. Nu trebuiau să facă niciun fel de efort, nu trebuiau ca să se deplaseze, nicăieri. Însuși Domnul a venit la ei și ei nu l-au primit. În ziua judecății va fi surpriza aceasta imensă, se vor scula, ăștia vor fi doar o grupare, se vor scula și alții. De atâtea ori ne-am invitat și noi, și rudele, și vecinii, ca să audă Evanghelia. Chiar și pe timpul regimului trecut, și după aceea, mai ales cu ocazia colindelor. Colindam mai ales vecinii noștri și rudele necpocăite, le colindam. Și ani de zile am făcut lucrul acesta. Și de fiecare dată ne așteptau. Și dacă într-un an n-am venit, foai, scandalul cu casa. Că de ce nu ne-am dus? Că ne-o aștepta. Că au făcut cornulețe și că au făcut cozonac și să ne servească pe acolo. Și am zis, dar v-am chemat de atâtea ori la adunare, la evangelizare. Și mi-a zis că veniți și n-ați venit niciodată. Acum iubiți așa de tare colindele, dar niciodată n-ați vrut să veniți în casa de adunare. Niciodată n-ați vrut să veniți în casa de adunare ca să auziți Evanghelia. De ce încă o colindă în plus? S-o termina cu colinzile. S-o termina cu colinzile. S-o termina cu colinzile. Și va fi în ziua aceea judecății. Ai auzit colinde. Ți s-a mișcat inima. Ai promis că vii. Ai promis că te interesezi și n-ai făcut lucrul acesta. Nu numai că tu nu te-ai deplasat, au venit colindele la tine. Au venit colindătorii la tine. Trăim vremea acum când Radio Vocea Evangheliei merge 24 din 24. Au venit colindele, au venit predicile, au venit Evanghelia în casa ta, fără să te deplasezi. Nu 2000 de kilometri, nici prin zăpadă până la genunchi. A venit Evanghelia la tine și tot o refuz. În ziua aceea va fi o zi a surprizelor și toți cei vicleni și toți cei prefăcuți și toți cei cu inima împietrită vor amuți atunci, că vor fi osândiți de bărbați din Ninive, că vor fi osândiți de împărăteasa de la miază zi și că vor fi osândiți de Domnul. Domnul știe inima fiecăruia. Domnul nu se încredea în ei, că știa ce au în inima lor. Un al doilea lucru, totuși, când face Domnul semne și minuni? Doamne, vrem să vedem un semn ca să crede. Niciun semn. Deci încolo semnul prorocului Iona. Totuși, când face Domnul semne și minuni? Și vreau să vă spun că Domnul face semne și minuni și astăzi, dar când vrea El. Niciun om nu-L poate obliga. Niciun om nu-L poate îndatora. Niciun om nu-L poate șantaja pe Domnul ca El să facă vreun semn, vreo minune. Dumnezeu, ni se spune în cuvântul Scripturilor, în Faptele Apostolilor, capitolul 2 cu 22, Domnul Dumnezeu l-a însoțit cu putere și cu semne și minuni pe Fiul Său, l-a confirmat că este Fiul Său, că Domnul Iisus Hristos este Fiul Său, făcând semne și minuni. Bărbați israeliți, ascultați cuvântul acesta, pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți. Dumnezeu a confirmat că Iisus Hristos, Iisus din Nazaret, este Fiul Său prin semne, minuni și prin lucrări pline de putere. Dar și acestea Hristos însuși le-a făcut atunci când a fost voia Tatălui. El, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, El a făcut semne și minuni atunci când i-a spus Tatăl să facă. Și dacă nu sosise ceasul, n-a schimbat apa în vin. Dar când a sosit ceasul, a făcut lucrul acesta. Pentru că nu sosise ceasul ca Lazar să fie tămăduit, doar după 4 zile a făcut minunea aceasta în învierii din morți. Toate le-a făcut Domnul. Și vreau să spun că același Dumnezeu este și astăzi. Dumnezeu și astăzi lucrează cu semne și minuni, slăvit să fie numele Său. Doar că le face când vrea El. Noi vrem și este bine și spune cuvântul Domnului în continuare că semnele și minunile au însoțit pe apostoli, pe ucenici la început, Fapte 2 cu 43, Evrei capitolul 2 cu 4. Mi se spune, în timp ce Domnul întăria mărturia lor prin semne puteri, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede, Marcu 16, versetele 17 și 18. Da, Domnul însoțește cuvântul Evangheliei cu semne și minuni, dar și asta când dorește El și față de cine dorește El. Minunile acestea pot să fie mari și pot să fie mici. Minunile acestea pot să fie minuni vizibile sau minuni în inimă. Când cineva este străpuns de cuvântul lui Dumnezeu, când cel care vorbește la învol nu știe gândurile, frământările, necazurile, problemele cuiva, dar vorbește și cuvintele acelea sunt exact ceea ce este nevoie ca acela să audă. Asta este o minune, nu este ca oprirea soarelui pe cer, dar este o minune, este un semn că Dumnezeu știe totul, slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu face semne și minuni și dovedește pe apostolii săi, 2 Corinteni 12 cu 12, și atâtea și alte lucruri. Da, Domnul face lucrul acesta și am mai spus de multe ori și cu ocazia aceasta pot să mai subliniez încă o dată una dintre rugăciunile noastre înaintea lui Dumnezeu să fie aceasta: Doamne, însoțește vestirea Evangheliei cu semne și minuni, cu puteri, Doamne, cu mântuire, cu vindecare, cu scoatere de demoni. Doamne, însoțește Tu Evanghelia aceasta. Dar în același timp, încă o dată spun, asta le face Dumnezeu când vrea El, unde vrea El, cu cine vrea El. Dorim lucrul acesta, cum să nu dorim? Să mă folosească Dumnezeu ca să fac semne și minuni. Dar o să spun imediat, dar înainte de asta vreau eu să fiu un semn. Nu doar să văd semne și minuni sau să fac semne și minuni. Eu sunt chemat să fiu un semn. Cel mai mare semn pe care Domnul l-a lăsat după aceea a fost aceasta. Acestei generații nu-i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona, căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Cel mai mare semn autentificat în Sfânta Scriptură, cu martori oculari, cel mai mare semn de sub soare, și îl desparte istoria în două, este moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Cel mai mare semn. Fără moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, creștinismul ar fi dispărut de mult. Pentru că creștinismul n-a fost o religie și nu este o religie a urii. Fățarnicii, fanaticii, ipocriții au făcut în perioade întunecoase ale istoriei ca creștinismul să fie o religie a urii, o religie a brutalității, pe timpul Inchiziției. Dar ăștia nu erau adevărații creștini, ăștia erau lupi îmbrăcați cu piele de oaie. Adevăratul creștin a fost Hristos și urmașii săi, care au spus, când te lovește cineva peste un obraz, întoarce și pe celălalt. Cui se ceartă cu tine ca să-ți ia haina, lasă și cămașa. Ăsta e adevăratul creștinism. Și adevăratul acesta creștinism este însoțit cu puteri, cu semne și cu minuni. Așa cum a spus Ioan altădată și cu Petru altădată, aur și argint nu avem. Dar ce avem îți dăm. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Slăvit să fie Domnul. Dar cea mai mare minune și care trebuie și rămâne ca și miracol este moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Cine nu poate să creadă în moartea și în învierea Domnului Iisus Hristos, nu poate să creadă și să învieze, nu, toți de pe calea Dumbrăvii să învieze. Că tot nu crede și tot nu s-a pocăiesc. Cea mai mare minune și cel mai mare semn este acesta, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. 3 zile a stat în inima pământului Domnul Iisus Hristos, iar după aceea a fost înviat de Domnul. Asta a fost un semn că Dumnezeu ce promite și împlinește. Că Iisus este autentic, că este adevărat, că El a spus, mă duc la Ierusalim, acolo voi fi prins, acolo voi fi lovit, acolo voi fi omorât, dar după ce 3 zile vor învia. Ăstea s-au împlinit. Asta e un semn mare, semnul de bază că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că ce spune El este adevăr, adevărat și că pe El ne putem baza. Măriți să fie numele Domnului. După aceea, în al patrulea rând și ultimul, este și înclinația aceasta, și vorbesc despre ea, și eu am o înclinație, și mărturisesc cu sinceritate lucrul acesta, și eu am o înclinație să vă semne și minuni. Și mi-ar place să vă toată ziua. Mi-ar place asta. Mărturisesc lucrul acesta. Aș vrea ca și în lucrarea mea semnele și minunile să mă însoțească la topasul. Tare mult mi-ar place lucrul acesta. Am văzut, prin harul Domnului, cum zice fratele Gicu, lauda fie a Domnului. Domnul să vă binecuvinteze. Prin harul Domnului am văzut semne și minuni. Și aici, și în alte locuri, la rugăciune, și în alte moduri. Am văzut, slăvit să fie Domnul, și în casa noastră și în familie, am văzut. Nu atât de des, după când i-ar place. Nu atât de des. Dar în urma acestui cuvânt, a venit cuvântul acesta, deci eu vreau semne și minuni, vreau să văd și de asemenea vreau să mă însoțească pe mine. Dar mi-a venit întrebarea aceasta. Spune cuvântul Domnului despre Iona în Luca, capitolul 11, cu versetul 30, vorbind despre aceeași întâmplare, că Iona a fost un semn pentru niniviteni, că Domnul Iisus Hristos a fost un semn pentru generația aceasta. Deci, înainte sau în paralel de a face semne și minuni și de a avea semne și minuni, Domnul dorește, cum Iona a fost un semn, să fiu și eu un semn pentru familia mea, pentru generația mea, pentru colegii mei, să fiu un semn pentru biserica mea. Nu un semn negativ, ci un semn de credință. Iona a fost un semn, deși neintenționat. El n-a dorit să fie un semn. El a dorit să fugă și a fugit de fața Domnului. Iona a fost un semn, neintenționat, dar în același timp, Iona și prin viața sa, mai ales episodul acela când prima dată Domnul îi spusese du-te în Ninive și acolo spune strigarea pe care ți-o voi spune, Iona a fost un semn al puterii lui Dumnezeu. Datorită călătoriei lui Iona către Tars, Dumnezeu a stârnit o furtună, ăsta e un semn al puterii lui Dumnezeu. Datorită neascultării lui, Iona a fost zvârlit în apa, în Marea Mediterană. A fost un semn al judecății lui Dumnezeu. În pântecele chitului, Iona s-a rugat Domnului și a spus, Dumnezeule, scoate-mă, iartă-mă, îndură-te. Și Iona a fost un semn al harului lui Dumnezeu. Și Iona a fost un semn că Dumnezeu nu se joacă cu păcatul. Că Dumnezeu știe unde ne trimite și nu uită că ne trimite acolo, că Dumnezeu știe unde să ne găsească, că El este atotputernic și atotștiutor. Am auzit acum, îmi povesteau niște prieteni de-a mei de ultima generație sau de ultimele descărcări din astea așa în tehnologie, faptul că există telefoane acum Și chiar îmi spunea cineva dintr-o biserică, care are ultimul model acesta de telefon, și pe toți pe aceia pe care îi ai în lista, în memoria telefonului, pe care ai ca și în, prieteni acolo în listă, printr-o simplă apăsare de buton poți să știi unde se află. Prin satelit, deci toți pe care ai pe listă, îți conectați prin satelit și dacă tu ai telefonul cu descărcarea aceea, cu chestia asta tehnologică acolo, și zicea că stătea unii în adunare și zicea, bă, zice, fii atent, zice, cutare o zis că e bolnav, cutare o zis că e bolnav și fii atent, zice, pac, acolo e la mare, zice, e la plajă. El o zis că e bolnav. Pentru că prin satelit ăla știa, îl avea în memoria telefonului și îl depista acolo, unde este. Și unii le frică de asta. Zice, unde vom ajunge? Dar înainte să fie telefoanele astea cu tot felul de descărcări de ăștia șmecheroase, știe Domnul unde suntem noi. Știe Domnul unde ne trimite și nu uită. Știe Domnul unde să ne găsească. Și dacă ne-a înghițit-o un pește, știe dacă suntem în viață sau nu. Nu trebuie ca să, bă, să-și frece, bă, n-am semnal! Să frece, a, ce mă fac, n-am semnal, nu dau de asta. Domnul are totdeauna semnal. Știe pe unde suntem. Iona a fost un semn al puterii, al harului, dar și al judecății lui Dumnezeu. Solomon a fost un semn în vremea lui. A fost un semn, ce însemnează să ceri ceva după voia lui Dumnezeu? A fost un semn că dacă ești curat la suflet și ceri ceva după voia lui Dumnezeu, Dumnezeu te ascultă. Dumnezeu te ascultă dacă ceri ceva după voia lui Dumnezeu. Și a cerut înțelepciune și i s-a dat înțelepciune și bașca pe deasupra. I s-a dat și ce n-a cerut. Și Solomon a fost un semn că dacă ceri ceva după voia lui Dumnezeu, te ascultă. Și a fost un semn că dacă te încrezi în Dumnezeu, vorbești și dai răspunsuri și ai răspuns la orice întrebare. Și a fost un semn, Solomon, că dacă te joci cu Dumnezeu, că dacă te joci cu păcatul, că dacă lărgești calea, ajungi nasol, ajungi rău. Solomon a fost un semn. Și împărăteasa a fost un semn că cine e interesat de adevăr și de înțelepciune, Dumnezeu iasă înainte. A fost un semn și împărăteasa. Mă gândesc la generația asta total dezinteresată de cele spirituale. Total dezinteresată de cele spirituale. S-a făcut căbănuță, s-a făcut grăjduț cu iesle în centru, acolo așa. Da, ce fain e pe acolo. În timp ce ții niște flecuștețe din ălea, o ciocolată cu un leu, sau nu știu ce flecuștețe, vezi și ieslea pe acolo, în centru. Dar o generație dezinteresată de lucrurile acestea spirituale. Și baza-i bradul, și braza-i șorlicul, și baza-i porcul, și baza-i lerul ler, și baza-i alta, și nu-i Hristos. O generație dezinteresată. Împărăteasa din Seba a fost interesată de ceva. Nu de viață lungă, nu de bogății imense, ci împărăteasa din Seba a fost interesată de ceva, de adevăr și de înțelepciune. Unde se găsește? Unde se găsește? Mă duc până acolo. Și atunci va acuza ea. Împărăteasa din Seba. Ioan Botezătorul a fost un semn al alegerii lui Dumnezeu. Despre el însuși se spune că n-a făcut niciun semn. Asta câteodată mă mai mângâie, așa când mai văd semne și minuni mai puține. Ioan Botezătorul n-a făcut niciun semn, dar el însuși a fost un semn. Că părinți bătrâni, cărora le-a trecut vremea, pot să mai aibă un copil. Și Ioan Botezătorul a fost un semn al harului, al îndurării, a rugăciunii ascultate al lui Dumnezeu. Și Ioan Botezătorul a fost un semn al unui om care nu se compromite, care spune adevărul, care nu-i frică. A fost un semn, deși a trăit puțin și a rămas un semn. Hristos însuși a fost un semn al dragostei lui Dumnezeu pentru noi. Că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Este un semn Iisus Hristos. Și moartea și învierea sa este cel mai mare semn. Dacă cineva nu le vede și nu le crede acestea, pot să fie semne pe bandă rulantă, că la toate găsește explicații și nu crede. Isaia a fost un semn. Isaia capitolul 8 cu versetul 18. Iată eu și copiii mei suntem niște semne ale Domnului. De aceea am spus că înainte, sau chiar dacă vrem să vedem semne și minuni, suntem gata să fim noi înșine niște semne. Iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Domnul, suntem niște semne și niște minuni în Israel. Dar știți cum și-a sfârșit Isaia viața pământească? Isaia a slujit pe timpul la 4 sau la 5 împărați și mereu le-a spus despre Domnul. Ăștia au mai ascultat, ăștia nu au mai ascultat, ăștia au mai ascultat, nu au mai ascultat. Până la urmă s-a săturat de el, l-a tăiat un copac în două, l-a băgat în mijloc și l-a tăiat pe așa cu ferăstrău. Dar Isaia a rămas un semn, spune, eu și copiii mei și familia mea, frați și surori, în această zi apropiindu-le și de sfintele zise sărbători de iarnă. Că am vrut să vorbesc și despre sărbători. Cum să ne pregătim pentru sărbători? Dar am avut pe inimă cuvântul acesta, înainte de orice lucru, înainte de a vedea semne și minuni, suntem gata să fim niște semne ale harului, ale îndurării, ale puterii lui Dumnezeu? Asta însemnează să-i permitem lui Dumnezeu să ne folosească cum vrea El. Dacă Domnul mă trezește la 11 noaptea sau la 5 dimineața și zice, du-te acolo, să fiu gata să mă duc. Și dacă Domnul îmi spune, fă asta sau vinde aia, cum i-a spus lui Ieremia din închisoare, Ierusalimul era înconjurat de 3 ani de zile. Oamenii nu știau cum să mai scape, erau scene de canibalism în Ierusalim. Oamenii își mâncau copiii. Și lui Ieremia îi spune așa, du-te și cheamă-l pe Văruto și cumpără de la el moșoara cu tare. Adu notari, erau notarii vremii acelea, erau bătrânii și cu ăsta, pe ce slujește. Și Ieremia face, dar până la urmă întreabă, Doamne Dumnezeule, într-adevăr de la tine nu-i nimic de mirat. Cetatea înconjurată, tu însuți ai spus că o vei da în mâinile împăratul Nebucanețar și împăratul Nebucanețar va veni și îi va duce poporul acesta în robie. Și tu îmi spui să cumpăr o goare, Doamne. Doamne, nu mă ajută capul. Domnul spune, bine ai făcut, că ai făcut ce ți-am spus eu, că așa vorbește Domnul. După ce vor trece 70 de ani, se vor vinde o goare și se vor cumpăra și pecețile acestea și manuscrisele acestea vor rămâne ca mărturia faptului că am vorbit și că voi face ceea ce s-am spus. Suntem gata să fim un semn? Să facem ceea ce ne spune Domnul? Împotriva logicii umane, suntem gata? Sau ne tot înțepăm, sau mai tot semne și minuni, semne și minuni, semne și minuni? Da, să ne ajute Dumnezeu să știm și să interpretăm semnele vremii acesteia. Fățarnicilor, a spus Domnul, fața cerului și al pământului, știți să o interpretați, dar semnele acestei vremi, cum de nu le interpretați? Să ne păzească Dumnezeu pe toți, să ne ferească Dumnezeu din ceruri, ca vreunul dintre noi să nu fie vreun semn rău, ca și Cain. Cain a rămas ca un semn rău al ucigașului de frați. Iuda a rămas ca un semn rău pentru totdeauna și niciun om, deși Iuda mi se pare cel mai frumos nume de pe pământ. Iuda mi se pare mie cel mai frumos nume de pe pământ pentru că Iuda însemnează lăudat să fie Domnul. Dar niciun om cu scaun la cap nu-și pune la numele la copil, îi pune Iuda, deși însemnează așa. Din ce cauză? Că Iuda a rămas un semn peste viacuri al trădării și al vânzării. Să ne păzească Dumnezeu, să nu fie vreunul lumesc și curvar ca și Esau, că și-a rămas peste viacuri. Ca un semn, ca un om cu un semn, că a fost lumesc și că a fost firesc. Dimpotrivă, să fim niște semne, cum a fost Ioan Botezătorul, cum a fost Iona, cum a fost Domnul Iisus Hristos, cum a fost Isaia, cum au fost sfinții. Să purtăm pe Domnul în inimile noastre și în adunare să fim niște semne ale pioșeniei, ale îndurării, niște semne însemnând, deci probă, niște dovadă a harului, a îndurării, a bunătății lui Dumnezeu. Și la casă să fim la fel, și de sărbători să fim la fel, și în târg să fim la fel, și la școală să fim la fel, și la facultate să fim la fel, și ca soție să fim la fel, și ca soț să fim la fel, și ca părinți să fim niște semne, și ca copii să fim niște semne. Dumnezeu să fie binecuvântat, Dumnezeu să ne ajute și în vremea aceasta să slujim cu curăție de inimă, cu sinceritate, cu onestitate, slujindu-L pe El, că ziua este aproape. Nu în 21 decembrie, dar ziua este aproape când El va veni. Atunci să fim gata ca să fim cu El pentru toată veșnicia. Amin.